Joo, tosiaan hyvää iltapäivää vaan kaikille minunkin puolestani. On Antti Laakso, työskentelen Ilmatieteen laitoksella ja tein väitöskirjaa aiheesta ilmastonmuokkaus, josta teille kohta kerron. Mutta ennen kuin sanon sanakaan ilmastonmuokkauksesta, niin pysytään vielä tässä kesässä. Tässä on vähän samantyyppinen kuva kuin mitä Santtu äsken näytti. Tämä on NASA julkaisi joskus viime kuussa Twitterissä kuvan siitä, miten keskimääräiset kesäkuun lämpötilat on tänä vuonna erossa keskimääräisesti kesäkuun lämpötiloista. Ja ensimmäisenä tässä pistää silmään se, että lottovoittaisuus Suomessa, kaikkialla muualla lämmintä, mutta Suomessa ollaankin jo vietetty keskimääräistä kylmempää kesää. Pikkasen lohduttaa se, että Ruotsissa on vielä sinisempää väriä kuin meillä, mutta hyvin vähän. Mutta se ei ollut se, mitä mä tästä halusin teille sanoa, vaan se, mä haluan sanoa sen, että varmaan olette kaikki mukaan samaa mieltä siitä, että meillä on ollut selkeästi keskimääräistä kylmempi kesää. Että jokainen on huomannut sen, että on ollut tosi kylmä, varsinkin kesä ja heinäkuu. Mutta siltikin, kun katsoo tätä karttaa, niin ei tuolla Suomen kohdalla nyt näykään tuommoista tumman sinistä ja violettia, vaan vaaleansinistä ja valkoista. Ja vaikka tämä ero tässä kartalla näkyy näin pienenä, niin silti se on jokaisen tosi helposti aistittavissa ja huomattavissa. Mutta miten sitten tulevaisuudessa? Tämän vuosisadan lopulla maailma saattaa näyttää tältä. Siellä alkaakin olla jo aika iso asteen erot lämpötilassa Suomessakin. Ja tämä on jo niin iso ero, että varmasti jokainen huomaa sen. Ei voi sanoa, että ilmastonmuutos tai ei voisi tulevaisuudessa huomata. Ja tämä on se ongelma. Ilmasto tulee lämpenemään. Tuossa näette vasemmalla, miten hiilidioksidipitoisuus arvellaan kasvavan ilmakehässä tällä vuosisadalla. Ja tässäkin jo oletetaan, että me saadaan tehtyä jonkunlaisia päästövähennyksiä. Oikealla näette sitten, miten lämpötila mahdollisesti tulee seuraamaan tätä hiilidioksidin kasvua. Eli ei hirveän hyvältä näytä tällä hetkellä. Ja kyllähän me kaikki tämä tiedetään. Ei niitä ilmastokokouksia turhaan pidetä. Siellä pohditaan keinoja, millä me voitaisiin hillitä päästöjä. Mutta silti me ei olla niissä onnistuttu. Ja tilanne näyttää edelleen todella uhkaavalta. Ja ongelmana on myös se, että hiilidioksidi on pitkäikäinen kaasu. Se pysyy tuolla ilmakehässä vuosikymmeniä. Ja vaikka tässä minun saarnatessa te saisitte jonkunlaisen vihreän pyhän hengen ja lähtisitte onnistuneesti levittämään sanaa tuonne ihmiskuntaan ja kaikki ihmiskunnassa lopettaisi välittömästi kaikki pääset, niin silti se hiilidioksidi, mikä siellä ilmakehässä on, lämmittää vielä maapalloa vuosikymmeniä. Ja vielä asiaan tekee pahemmaksi, että lämpeneminen kiihdyttää lämpenemistä. Ehkä selkein ja ymmärrettävin esimerkki on jäätiköt. Jäätiköt heijastaa auringonvaloa tosi hyvin takaisin avaruuteen, joten vähemmän energiaa pääsee maanpinnalle. No, ilmaston lämmentessä näiden jäätiköiden pinta-ala pienenee jatkuvasti, jolloin yhä suurempi osa sitä auringosta tulevasta valosta niin pysyykin täällä maanpinnalla, eikä heijastu pois. Joten lämpeneminen kiihtyy. Vielä isompi uhka on metaanin vapautuminen. Tuonne on jäätikön routaan sitoutunut hurjat määrät metaania, ja ilmaston lämmetessä tämä metaani saattaakin vapautua sieltä ja päästä ilmakehään. Ja metaani on vielä hiilidioksidinkin voimakkaampi kasvihuonekaasu, ja tämä saattaa kiihdyttää ihan ilmaston lämpenemistä tosi paljon. Ja kaikista pahin tilanne onkin, että meillä on jossain vaiheessa hallitsematon lämpeneminen, jolle me ei voida tehdä yhtään mitään. Ilmasto lämpenee useilla asteilla, ja me ollaan voimattomia. Ja nyt ollaankin ruvettu sitten pikkuhiljaa miettimään, että mitä sitten, jos ei päästöjä saada vähennettyä. Olisiko meillä jotain vaihtoehtoja, millä me saataisiin ilmastoa viileämmäksi. Ja katsotaanpa taas lämmötilan muutoskuvia. Ei nyt tulevaisuutta, vaan menneisyyttä viimeiseltä vuosisadalta. Näette, että ilmasto on lämmennyt hyvinkin paljon viimeisen vuosisadan aikana. Mutta sitten siellä on tuommoisia lyhyempiä ajanjaksoja, jolloin ilmasto on hetkellisesti viilentynyt. Osa näistä on ihan jotain satunnaista vaihtelua, mitä me ei osata sanoa, mistä se johtuu, joistakin me tiedetään. Mutta sitten on joitakin vuosia tuolla, mitkä me pystytään selkeästi liittämään johonkin tiettyyn tapahtumaan tällä maapallolla. Ja niitä näette tässä. Nämä on kaikki isoja tulivuoren purkauksia. Ja huomaatte, että jokaisen tulivuoren purkauksen jälkeen siellä on tuollainen parin vuoden mittainen ajanjakso, jolloin ilmaston lämpötila on tippunut. Ja viimeisin näistä nyt on ollut Pinatubon purkaus, tuossa vähän yli 20 vuotta sitten. Ja mitä tuolloin tapahtui, ja näissä muissakin tulivuoren purkauksissa, niin on, että näistä tulivuorista purkautuu suuret määrät rikkidioksidia ilmakehään. Siellä tämä lopulta tämä rikkidioksidi muodostaa sulfaattihiukkaspeiton, joka leviää koko ilmakehään, ja tämä sulfaattihiukkasen peitto heijastaa auringonvaloa takaisin avaruuteen, jolloin maanpinnalle tulee vähemmän energiaa ja ilmasto viilenee. Ja samalla tavalla me päästetään myös kaikenlaisia päästöjä täällä maanpinnalla, mutta ero tuohon yläilmakehään on se, että täällä maanpinnalla yläilmakehässä ei ole semmoisia tehokkaita poistomekanismeja näille hiukkasille, esimerkiksi sadetta. Ja tästä syystä ne siellä yläilmakehässä ne hiukkaset pysyy vuoden tai jopa kaksi. No sitten herääkin ajatus, että mitä jos jäljitelläänkin näitä tulivuoren purkauksia vietäisiin itse sitä rikkiä sinne ilmakehään? Saataisiko me tällä tavalla ilmastoa viilemmäksi? Ja tässä ilmastonmuokkauksesta on kyse. Eli on ajateltu, että hiilidioksidin pitoisuuden kaksinkertaistumisesta aiheutuvan lämpenemisen kumoamiseen vaadittaisiin tuommoinen yksi pinatupon purkaus joka vuosi. Se tarkoittaa noin 8 megatonnia rikkiä vuodessa. Se voi kuulostaa tosi suurelta määrältä, mutta jos verrataan esimerkiksi nykyisiin rikkipäästöihin, jotka on 50 megatonnia, niin ei se kovin iso osa niistä. Ja nämä nykyiset päästötkin on vielä huomattavasti pienempiä, mitä ne oli joskus parikymmentä vuotta sitten, ennen kuin meillä oli rajoituksia rikkipäästöihin. Ja tällä hetkellä esimerkiksi pelkästään Kiinan päästöt on tuommoista 20 megatonnia vuodessa. Joten tämä, mitä me tarvittaisiin ilmaston viilentämiseen, niin on tuostakin vaan alle puolet. Ja ajatuksena olisi, että tämä rikkiä voitaisiin viettää tuonne yläilmakehän 20 kilometrin korkeuteen suurin piirtein ja päivän tasaajalle, josta se sitten leviäisi ilmakehän virtausten mukana ympäri ilmakehää. Tätä rikkiä voitaisiin vie käyttämällä esimerkiksi kuljetuslentokoneita, ehkä mahdollisesti jopa kaupallista lentoliikennettä, jos meillä olisi tulevaisuudessa tämmöisiä Concordin-tapaisia yliäänikoneita. Mahdollisesti voitaisiin käyttää tykkejä, kuuma ilmapalloja, tai sitten voitaisiin rakentaa ihan korkeita torneja, jos meillä esimerkiksi nanoteknologian myötä olisi tulevaisuudessa käytössä jotain kevyitä ja vahvoja materiaaleja. Näin suinkaan ainoat menetelmät, millä me voitaisiin tällä tavoin keinotekoisesti viilentää ilmastoa. Tuossa näette oikealla kuvan, ja näette tuossa pilvien seassa tuommoisia pilvivanoja, jos on selkeästi tiheämpiä pilvejä. Ja nämä on ihan laivareittejä, niistä on laivat kulkenut, ja niiden perässä on sitten muodostunut tuommoisia tiheämpiä pilviä. Ja tämä johtuu siitä, että ilmakehässä pilvet koostuu pilvipisaroista. Ja nämä pilvipisarat syntyy tämmöisen tiivistymisytimien ympärille, eli hiukkasien päästöjen ympärille. Ja mitä enemmän on päästöjä, sitä enemmän on pilvipisaroita ja sitä heijastuvampia pilvet on. Ja tästä syystä on laivan perässä tullut päästöjä ja sen perässä on tullut heijastuvampia pilvejä. Ja tätä voitaisiin tehostaa ihan vaan sillä, että lisättäisiin polttoainetta rikkipitoisuutta laivossa. Se nyt on pikkasen päinvastaista kuin mitä tähän mennessä on tehty, mutta ainakin ilmasto sillä viilensi. Kuitenkin yleisesti ajatellaan, että tämä ei ole se tehokkain tapa palkasta pilviä, vaan parempi tapa olisi käyttää tämmöisiä miehittämättömiä aluksia, jotka seilaisivat ympärissä valtameriä ja suikuttaisivat merivettä ilmaan. Merivesi on suolasta, joten siellä on suolakiteet, suolahiukkasia, ja nämä voisivat toimia pilvien tiivistymisytiminä, ja tällä tavalla saada valkempia pilviä. Muita keinoja on sitten maanpinnan vaalentaminen. Voitaisiin peittää aavikot jollain heijastavalla materiaalilla, muuttaa kasvillisuutta heijastavammaksi. Nämä on hyvin tehottomia menetelmiä ja niihin sisältyy hyvin paljon riskejä. Toisaalta me voitaisiin vaalentaa meidän rakennuksia, mutta rakennusten osuus maapallon kokonaispinta-alasta niin ei ole mikään järkyttävän suuri, joten kovin iso viilennyskään ei tällä tavoin saataisiin. Mutta ehkä se voitaisiin sitten säästää esimerkiksi lämmityskustannuksissa. Sitten varmasti tehokas keino olisi vie peilejä avaruuteen, mutta niin kuin arvaatte, niin ei ehkä ihan helposti toteutettavissa ole tämmöinen. Eli vielä pitäisi vähän teknologiassa päästä eteenpäin, sekä tämä vaatisi aika paljon myös taloudellisia panostuksia. Mutta tämä ei myöskään ihan ongelmatonta tämä ilmastonmuokkaus. Yksi ongelma on, että tämän tyyppinen ilmastonmuokkaus ei tee mitään sille hiilidioksille, mitä tuolla ilmakehässä on. Se edelleen pysyy siellä. Me vaan ainoastaan kumotaan siitä aiheutunut lämpeneminen. Ja hiilidioksia aiheuttaa myös muitakin ongelmia, esimerkiksi merten happamoitumista. Ja tähän ei ilmastonmuokkaus auta yhtään mitään. Toisaalta myöskin ilmastonmuokkausta olisi jatkettava niin pitkään, kun ne päästöt on korkeat. Ja aika ongelmallinen tilanne onkin, että jos me jouduttaisikin tämmöisessä tilanteessa, me käytetään ilmastonmuokkausta, niin yhtäkkiä lopettamaankin se. Esimerkiksi rahat loppuu, tai sitten me huomataan, että sitä ilmastonmuokkauksesta onkin jotain ikäviä seurauksia, ja me ei voi sitä enää jatkaa. Tuossa näette, kuvassa on aloitettu vuonna 2002, tuo musta katkoviivan, miten lämpötila kehittyy tällä nykyskenaariolla. Ja punainen viiva on sitten skenaario, jossa ilmastonmuokkaus on aloitettu vuonna 2020 ja yhtäkkiä lopettu tuolla 2080. Tällöin lämpötila nousee hyvin nopeasti lähelle sitä, mitä se olisi ollut ilman sitä ilmastonmuokkausta. Ja tämä on jo niin nopea muutos ilmastossa, että luonnon ja meidän ihmistenkin on hyvin vaikea sopeutua näin nopeaseen muutokseen. Ja yksi ongelma myös ilmastonmuutoksessa on se, että se, jos ilmasto edelleen lämpenee, tai käytännössä hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä kasvaa, me taistellaan sitä vastaan tekemällä enemmän ja enemmän ilmastonmuokkausta. Jossain vaiheessa me ollaankin tilanteessa, että se ilmastonmuokkaus ei enää toimikaan, ja sen teho heikkenee. Ja sitten meillä onkin sellainen mukava tilanne, että meillä lämpenee ilmasto, ja me joudutaan silti tekemään ilmastonmuokkausta. Ja ei ole todellakaan mikään ihanteellinen tilanne. Muita sivuvaikutuksia on otsonikato. Ilmastonmuokkaus vaikuttaa siihen, eikä mitenkään hyvällä tavalla. Sateisuuksissa muutoksia. Esimerkiksi osoitetta monsuunitesta saattaa muuttaa. Ja tämä vaikuttaa sitten alueelle, jossa on runsaasti väestö, joten vaikuttaa monen ihmisen elämään. Muita ongelmia on happosateet, terveysvaikutukset ja ihan jo se, että meillä on vähemmän auringonvaloa maan pinnalla. Ja se tarkoittaa myöskin, että meillä on vähemmän aurinkoenergiaa. Ja välttämättä kasvitkaan ei tähän sopeudu. Vaikka jotkut tutkimustulokset on tässä osoittanut, että ne saattaisikin pitää ilmastonmuokkauksesta. Sitten meillä on muutamat muuta asiaa, mistä me ei tiedetä yhtään mitään. Eikä me välttämättä koskaan niitä pystytä ennustamaankaan. Ja sitten käyttämällä viimeisiä visualisointityökaluja ja omia lahjoja, näytän teille erään ongelman, mikä saattaa seurata. Ajatellaan, että vuosi 2010. Meillä on Florida. Siellä on mukavat oltavat. Ja samoin meillä on saari Tyynellä merellä, jossa on oikein viihtisämpää. Mutta sitten tulee ikävä ilmastonmuutos ja kummassakin lämpenee. No mutta ei hätää, mehän voidaan muokata ilmastoa. Ja Floridassa on taas kivaa. Eläkeläiset on tyytyväisiä siellä. Mutta saarilla ei käykään niin hyvin, vaan siellä kylmeneekin liikaa ja sinne tulee jääkarhuja jäälautoilla. Ja jotta se olisi mahdollisimman ikävää, niin vielä sateisuuskin lisääntyy. Joten tämä nyt on ehkä pikkasen kärjistetty esimerkki, ei jääkarhuja jäälautoilla mene minnekään, mutta niin tämä osoittaa kuitenkin sen, että ilmastonmuokkaus saattaa jollain alueella vaikuttaa suotuisasti ja jollain alueella epäsuotuisasti. Ja sitten jos kuvitellaan tämmöinen tilanne, että se USA on se paikka, jossa se vaikuttaa suotuisasti ja jossain saarella Tyynellä merellä epäsuotuisasti. Niin eipä ole hirveän vaikea arvata, kun pitää päättää, että tehdäänkö ilmastonmuokkausta vai ei. Niin kummanko sanalla näillä on enemmän painoarvoa. Ja tämä onkin yksi isommista ongelmista. Kuka päättää, miten paljon me tehdään ilmastonmuokkausta, tehdäänkö sitä ylipäätänsä. Ja esimerkiksi annetaanko me valta jollekin idiotille ilmastotutkijalle, joka saa säätää termostaattia mielensä mukaan. Vai tehdäänkö me esimerkiksi YK:n alaisuuteen joku taho, joka päättää tästä kaikesta. Mutta niin, tähän liittyy vielä semmoinenkin ongelma, että välttämättä sitä ei tarvitse edes yhteisesti päättää. Ilmastonmuokkaus voi olla niin halpaa, että kuka tahansa sitä pystyy tekemään. Esimerkiksi yksittäinen rikas liikemies, joku iso yritys. Esimerkiksi jos Google on harmissaan siitä, että palvelimet kuumelee liikaa ja ajattelevat, että pari asetta viileämpi ilmasto olisi kivempi, niin se pystyy sen tekemään. Omaa toimisesti viilentää ilmastoa. Ja mahdollista on myös sekin, että tätä joskus tultaisiin käyttämään asekäytössä. Ja sehän nyt ei ole ikinä kovin kiva juttu. Ja yksi aihe, mikä aiheuttaa myös huolta, on, että mitä sitten, jos me tarvitaan vaihtoehto ilmaston lämpenemiselle tai päästöjen vähentämiselle. Eli sanotaankin, että voidaan edelleen kasvattaa päästöjä, mutta eihän tämä me saa ilmaston viileämmäksi. Vähentääkö tämä sitten loppujen lopuksi haluja päästöjen vähentämiseen? Joo, tämän session nimi oli säätä sattumalla. Kun mä rupesin tekemään tätä esitystä, niin mä mietin, että ei tämä nyt kuvaa kyllä yhtään tätä, mitä mä teen. Et mä tutkin ilmastoa, enkä säätä. Mutta sitten kun mietin asiaa tarkemmin, niin säätä sattumalta kuvaa oikein hyvin ilmastonmuokkausta ja sen seurauksia. Ilmastonmuokkaus loisi olosuhteet, joissa me ei välttämättä tiedä yhtään mitään. Meillä on jonkunlainen käsitys, mutta mikään ilmastomalli ei ole täydellinen. Me ei koskaan pystytä mallintamaan kaikkea, mitä täällä tapahtuu. Toista me ei myöskään voi testata ilmastonmuokkausta, koska se, että me saadaan kaikki tieto ilmastonmuokkauksesta, tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi testata sitä täysmittaisesti, ja silloinhan se on jo ilmastonmuokkausta. Mutta toisaalta taas tilanne ei eroa millään tavalla siitä, mikä meillä joka tapauksessa nyt on edessä. Ilmasto lämpenee. Ei me välttämättä tiedä, mitä siitäkään seuraa. Kyllä me tiedän, että ei hyvältä näytä ja varmasti olosuhteet huononee. Mutta yllättävää sieltäkin on tulossa. Ja pahinta onkin, että jossain vaiheessa me voidaan olla tilanteessa, josta meidän pitää valita ilmaston lämpenemisen ja ilmastonmuokkauksen väliltä. Ja nämä on kumminkin semmoisia vaihtoehtoja, joista me ei tiedä edes. Jota me ei tunneta kunnolla, mitä niistä seuraa. Mutta sitten meillä on ihan oikeasti vaihtoehto, myös näihin. Me voidaan vähentää tällä hetkellä päästöjä ja pysäyttää ilmaston lämpenemään. Tämä johtaa ainakin sellaiseen ilmastoon, joka on meille tuttu, koska se tarkoittaa nykyilmastoa. Ja tämähän on meille ihan suotuisa ja mukava ilmasto, vaikka välillä kylmiä kesiä onkin. Kiitoksia.